Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր փետրվարի 16-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այսօր ծրագրում առաջարկում եմ. Ռաֆի Հովանիսյանը ծայրահեղ ցինիզմ է որակում Սերժ Սարգսյանի ելույթը, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդի հարցազրույցը Ազատությանը. Արևմուտքը վստահ է Սիրիայում խաղաղություն հնարավոր կլինի, եթե ռուսական օդուժը դադարեցնի աջակցել Ասադին. Եվրամիությունը մասնակիորեն չեղարկել է պատժամիջոցները Բելարուսի նկատմամբ։ Կընթերցենք նաև ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Մանանեխային գազը կիրառել անցած տարի օգոստոսին քրդական շրջանում երկու հարձակման ժամանակ այս լուրը հաստատել է ՀԱԿ-ում ստեղծված քիմիական զենքերի արգելման գազմագերպությունը, շեշտելով մահացու գազի կիրառումը արգելված է 1925 թվականից։ 286 մարդ մահացել է Ուկրաինայում վիրուսի հետևանքով, առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, մահվան ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Կիևում և Օդեսայում։ Նախարարությունը սակայն չի հստակեցնում, արդյոք մահվան պատճառը դարձել բացառապես H1N1 վիրուսը, որը ավելի հայտնի է խոզի գրիպ անունով։ Հիշեցնենք, հունվարի 26-ին Ուկրաինայում պաշտոնապես գրիպի համաճարակ էր հայտարարվել։ Սիրիայի հարցերով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստաֆան Միստուրան ժամանել է Դամասկոս, այսօր ակնկալվում է նրա հանդիպումը մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության տվյալներով 3 առնվազն 50 մարդ է մահացել Սիրիայի հյուսիսում բժշկական հաստատությունների և դպրոցների հարձակման հետևանքով, օդային հարձակումներից մեկը եղել է բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության վրա, ինչի հետևանքով փլուզվել է հիվանդանոցը, դառնալով 7 հոգու մահվան պատճառ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմոնը միջազգային օրենքների կոպիտ խախտում է որակել այս հարձակումները, որոնք չեն դադարում անգամ գերտերությունների հրադադարի ռեժիմի համաձայնության ձեռքբերումից հետո։ Բոսնիա-Հերցեգովինան պաշտոնապես դիմեց Եվրամիությանը անդամակցելու, թեպետ դիմումն արդեն ներկայացված է, սակայն Բրյուսելը պնդում է միությանն անդամակցելու համար Բալկանյան պետությունը չի բավարարել անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռաֆի Հովանիսյանը ծայրահեղ ցինիզմ է որակում Սերժ Սարգսյանի ելույթը, շեշտելով ներկայացված հեքիաթը ընդհանրապես կապ չունի մեր իրականության հետ։ Օրեր առաջ նախագահ Սարգսյանը իր ելույթում անդրադարձել էր սահմանադրական փոփոխությունների, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների, արտաքին քաղաքական մարտահրավերների, ինչպես նաև խոսել կառավարման համակարգի պաշտոնյաների, կոռուպցիայի, դատարանների և հեղափոխության կողմնակիցների մասին։ Ընդդիմադիր Հովանիսյանը վստահ է, ներկայությամբ հնարավոր չէ ունենալ ինքնիշխան երկիր, ազգային շահ, Արցախ եւ այլն, քանի որ ներսում թունավոր է թե ծառը, թե պտուղը։ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ինքը իր սպիչրայթերների շնորհքով փաստորեն փորձել է դադարգությունը, գեղձիկը, սուդը ինչ որ լցնել հանրահայտ ճշմարտություններով, կարող են ասել, որ ինքը բռնազավթեց հայ ժողովրդի և նոր Հայաստանի երազանքը իր հատվածական շահադիտական նպատակների համար։ Ես ծայրից ծայր իհարկե չեմ ընթերցել, ընդհանուր եսպես դրվագների մասին դեղյակ եմ և պարզապես կարող եմ ասել, որ այնտեղ ծայրահեղ ցինիզմ է, հեկնանք է ընթերցել այդ ամբողջը, գեղձելուց հետո այդ ընդրությունների շարքը խորհրդրանական, նախագահական, հետո հանրակրվե և ունենալ այնքան աբաշնորություն իրեն հարազատ լսարանի առջև, ոչ հանրության դիմելով, այլ միգուցե նաև միջազգային հանրությանը թիրախավորելով, ներկայացնելով այդպես այնպիսի հեքիաթ, չգիտեմ դա գեղեցիկ է թե դքեղ, որ ընդհանրապես կապ չունի մեր իրականության հետ։ Ես չեմ հոգնելու գրգնելուց, որ հանուն Հայաստանի Հանրապետության և մեր ապագայի ինքը պարզապես պետք է այլևս չլինի։ Ես, որ երբեք անձնավորված չեմ խոսել, հիմա արդեն տեսնում եմ, ինքը պետք է տեսնի, խելոք մարդ է, ինքը անխելք չէ, պիտի տեսնի, որ ինքը պրոբլեմի ագունքն է, և այդ ագունքը, եթե թունավոր է, ինչքան ակերեցիկ բարագաբակցություններ շարես, բդուղը նույնպես կլինի թունավոր եւ ներգադրության մենք չենք կարող իրացնել մեր արդակին քաղաքական խնդիրները, ինքնիշխան երկիր, ազգային շահ, Արցախ եւ այլն, եթե մեր ներսում թունավոր է թե ծառը եւ թե բդուղը։
Դաշնակցության հետ կոալիցիայի հետ կապված հասա ձեզ զարմացրեց։
Շահ դիտական նախընտրական դաշտից է վերլուծապանները կվերլուծապանեն, լրակրողները կլրակրեն, բայց Հայաստանի ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը կտեսնի այնտեղ գործարք։ Ես պիտի չուզենայի տեսնել այդ գործարք, որովհետև ես միշտ փորձել եմ դարանջատել դաշնակցությունը իր հարուստ անցյալով ուրիշ շարժումներից, ուրիշ հոսանքներից, սա դաշնակցականների խնդիրն է, եւ ամեն մի դաշնակցական պիտի որոշի, թե որքանով է այս քայլը, եթե ինքը գադարածվի, փխում կուսակցության հիմնադիրների քաղաքապարախոսությունից, իդեալներից եւ դաշնակցության առաքելությունից։
Համաձայն անցած շաբաթ Մյունխենում ձեռք բերված պայմանավորվածության մեկ շաբաթվա ընթացքում Սիրիայում հրադադարի ռեժիմ կհաստատի։ Արևմտյան առաջնորդները սակայն վստահ են, ձեռք բերված պայմանավորվածությունը առավել արդյունավետ կլինի, եթե ռուսական օդուժը դադարի Ասադին աջակցել։ Քննադատելով ռուսական օդային արշավը, սենատոր Ջոն Մքենը ընդգծել է խնդրի լուծման համար, բացակայում է նաև Սպիտակ տան վճռականությունը։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քորոյանը։
Անցած ուրբաթ օրը միջազգային տերությունները համաձայնեցրել են Սիրիայում հակամարտությունը դադարեցնելու, կարիքավորներին օգնելու եւ մարդասիրական աղետին վերջ տալու հարցը։ Սա համարվում է կարևոր քայլ Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Այդ երկրում պատերազմի զոհ է դարձել ավելի քան 250,000 մարդ, 100,000-ավորներ լքել են տները, շատերը հասել են Եվրոպա, ինչը հին մայրցամաքում ստեղծել է միգրանտների ամենածանր ճգնաժամը երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Ռուսական օդուժը Սիրիայում արևմտյան վերլուծաբանների ռմբահարում է նախևառաջ արևմուտքի աջակցությունը վայելող ընդդիմադիր ուժերի դիրքերը, հետևաբար գործարքի իրականացումը ձեռնտու է Բաշար ալ-Ասադին եւ Վլադիմիր Պուտինին։ Այդ տեսակետն է հայտնել նաեւ ամերիկացի հանրապետական սենատոր, զինված ուժերի հարցով սենատի հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մքենը, ով անցած կիրակի օրը Մյունխենում անվտանգության միջազգային համաժողովում ասել է, թե գործարքը ռուսներին տալիս է Հալեպի ուղղությամբ գրոհը եւս մեկ շաբաթ շարունակելու հնարավորություն։
Mr. Putin is not interested in being our partner. He wants to shore up the Assad regime. He wants to reestablish Russia as a major power in the Middle East.
Պարոն Պուտինը չի ցանկանում լինել մեր գործընկերը։ Նա ուզում է հզորացնել Ասադի վարչակարգը, մերձավոր արևելքում վերականգնել Ռուսաստանի դերը որպես գերտերություն։ Այս պատերազմը դարձնել բանակը արդիականացնելու փորձադաշտ, Լաթակիան դարձնել ռազմակայան, որտեղից կընթարցակի Ռուսաստանի ազդեցության գոտին։ Նոր Կալինինգրադ կամ Ղրիմ, նա ուզում է սրել միգրանտների ճգնաժամը եւ այն կիրառել որպես զենք տրանսատլանտյան դաշինքը պարակտելու, եվրոպական ծրագիրը խափանելու համար, ասել է Մքենը։
And use it as a weapon to divide the transatlantic alliance and undermine the European project.
Ամերիկացի սենատորի պնդմամբ ռուսները Սիրիայում ամիսներ շարունակ անպատիժ եւ անխնա ռմբահարում են անդիմադիր զինյալների դիրքերը, խաղաղ բնակիչներին, ինչից օգտվում է միայն Ասադը։
We've seen this movie before in Ukraine. Russia presses its advantage militarily, creates new facts on the ground, uses the denial and delivery of humanitarian aid as a bargaining chip.
Մենք այս կինոն արդեն տեսել ենք Ուկրաինայում։ Ռուսաստանը ռազմական ճնշում է բանեցնում, փոխում է իրավիճակը, մարդասիրական օգնությունը թույլատրելու կամ մերժելու հնարավորությունը օգտագործում որպես առևտրի միջոց, բանակցելով բարենպաստ պայմանները կորզում եւ որոշում, թե երբ է մյուս անգամ գրոհելու։ Այդպես է դիվանագիտությունը օգտագործվում հանուն ռազմական ագրեսիայի, եւ այս մոտեցումը աշխատում է, քանի որ մենք ենք դա թույլ տալիս, ասել է Կրեմլի անհաշտ քննադատ Մքենը։
Because we are letting it.
Մյունխենյան իր ելույթում սենատորը նաև տվել է հռետորական հարց եւ պատասխանել.
And if Russia or the Assad regime violates this agreement, what are the consequences? I don't see any.
Եթե Ռուսաստանը կամ Ասադը խախտեն համաձայնությունը, կլինեն հետևանքներ, ես այդպիսիք չեմ տեսնում։
Եվրամիությունը մասնակիորեն չեղարկել է Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները, վավերական թողնելով միայն զենք եւ զինտեխնիկա մատակարարելու վերաբերյալ սահմանափակումները։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Եվրամիությունը չեղյալ հայտարարեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, ինչպես նաև ևս 169 Բելարուս պաշտոնյաների նկատմամբ ավելի վաղ սահմանած պատժամիջոցները։ Այսուհետ նրանք կարող են իրենց միջոցները շրջանառության մեջ դնել եվրոպական բանկերում և ճամփորդել Եվրոպայում։ Բրյուսելը, սակայն, ուժի մեջ թողեց զենքի մատակարարման արգելքը և Բելարուսի 4 քաղաքացիների նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցներն, ովքեր Եվրամիության պնդմամբ առնչություն ունեն 1999-ից 2000 թվականներին, ընդդիմադիր գործիչների անհետացման հետ։ Շուրջ 10 տարի գործող պատժամիջոցների չեղարկման մասին որոշումն ընդունվեց նախորդային Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների Բրյուսելում տեղի ունեցած նիստի ընթացքում։ 2000-ականների կեսերից սահմանված պատժամիջոցները տարածվել էին մեծամասամբ այն անձանց վրա, ովքեր առնչություն էին ունեցել Մինսկում նախորդ նախագահական ընտրությունների շրջանում ընդդիմադիր հանրահավաքները ցրելու հետ։ Գերմանիայի դիվանագիտական Տեսչության ղեկավար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը երեկ նշում էր, որ պատժամիջոցները չեղարկելու հիմնական պատճառը Բելարուսի քաղբանտարկյալների ազատ արձակումն է։ Անցյալ հոկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Բելարուսցի վերջին քաղբանտարկյալը ազատ արձակվեց, Բրյուսելը 4 ամսով դադարեցրեց պատժամիջոցները։ Բելարուսի նախագահական ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ հիշեցնենք, նախագահ Լուկաշենկոն մեջբերում մարդասիրական մղումներից դրդված որոշեց ներում շնորել և բանտից ազատ արձակել ընդդիմադիր 6 գործիչների, այդ թվում 2010-ի նախագահական ընտրություններում իր հակառակորդին Նիկոլայ Ստատկևիչին։ Լուկաշենկոյի այս քայլը փորձագետները գնահատեցին որպես սովորական առևտուր, ազատ արձակելով այլևս մրցակից չներկայացող քաղբանտարկյալներին միջազգային ֆոնդերը բացեցին իրենց դռները Բելարուսի առջև։ Բրյուսելը չեղարկեց պատժամիջոցները և վերջապես Եվրոպայի վերջին բռնակալը սկսեց հետս հետ ընդունելի դառնալ արևմուտքի համար, նշում էին վերլուծաբանները։ Եվ չնայած Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման, այդ երկրում նախագահի հոկտեմբերյան ընտրություններից ի վեր որևէ փոփոխություններ չեն իրականացվել։ Վերջերս ավարտին հասցնելով իր փաստահավաք առաքելությունը հայտարարել էր Բելարուսում մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Միկլոշ Հարաշտին։ Իշխանությունները չեն դադարեցրել համակարգային հետապնդումներ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր փորձում են կյանքի կոչել իրենց քաղաքական, քաղաքացիական և այլ իրավունքները, չնայած Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների մասնակի չեղարկմանը, հայտարարում էր Հարաշտին։
Եվ վերջում թերթեն կորպա մամուրը, 168 ժամը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթը գուցե դեռ երկար կքննարկվի, որովհետև Հայաստանի քաղաքական կյանքում այլ քննարկելու բան մեծ հաշվով չի մնացել։ Դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանը արդեն իր ելույթներում ավելի շատ խոսում է ոչ թե ընդդիմադիրների, այլ սեփական թիմակիցների դեմ։ Առանց անուններ տալու իհարկե, երբ Հայաստանում ընդդիմությունն ուժեղ էր, իշխանությունը չէր կարող իրեն նման ճոխություն թույլ տալ։ Բայց դա հնարավոր դարձավ, քանի որ Հայաստանի ընդդիմությունը իրեն ճոխություն թույլ տվեց իշխանապողությունը նույնացնել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ով իշխանությանը հեռացնելու փոխարեն ինքը հեռացվեց իշխանությունից իր հետ քաղաքական դաշտից փաստացի հեռացնելով ընդդիմադիր գործունեությունն ընդհանրապես, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակելով չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հիշում եք բարոն Մյունխաուզենի օրվա ռեժիմը, այսինչ օրը, այսինչ ժամին Պոդվիգ։ Ըստ երևույթին նման մի տող էլ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային գրաֆիկում կա, պարզապես Պոդվիգի փոխարեն գրված է «Իմաստուն ելույթ»։ Ողբերգությունը, երբ պետության փաստացի ղեկավարը երկարաշունչ ելույթ է ունենում ու դրա բովանդակությունը որևէ մեկին չի հետաքրքրում, մարդիկ նրանից շատ կարճ և կոնկրետ ելույթ են ակնկալում, որտեղ նա ներողություն կխնդրի և հրաժարական կտա, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մոտ 750 000 դոլար է հատկացրել մեր կառավարությանը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Դա կարելի է իհարկե դիտարկել որպես յուրահատուկ հումոր, գայլերին ոչ միայն նշանակում են գառների պահակալ և դրա համար աշխատավարձ են վճարում, բայց այդ համաձայնեք տարօրինակ քայլի մասին տրվում է ավելի տարօրինակ բացատրություն։ Իբր Միացյալ Նահանգները իրականում շահագրգռված է, որ Հայաստանում խորանա կոռուպցիան, բայց կոռուպցիան Հայաստանում բարեհաջող զարգանում է առանց արտասահմանյան դրամաշնորհների և կասկածել, որ որևէ նոր նվիրատվություն դրան կնպաստի, տրամաբանական չէ, գրում է Առավոտը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։